16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Navodi o formiranju paravojnih formacija u Srpskoj predstavljaju obmanu javnosti. Zvaničnici i stručnjaci poručuju da je riječ o orkestriranoj kampanji protiv Republike Srpske.
Vlada Srpske usvojila akcioni plan za realizaciju ekonomskih mjera za ovu godinu.
Trezorski način poslovanja domova zdravlja neće ići na teret lokalnih zajednica.
Japanski premijer u istorijskoj posjeti Srbiji.
Dejan Atanacković, dobitnik Ninove nagrade za prošlu godinu za roman Lusitania.
Srpski teniser Viktor Trojicki u drugom kolu otvorenog prvenstva Australije.
Vrijeme u Srpskoj, danas oblačno i hladno sa slabim padavinama, sutra vjetrovito i toplije u Banja Luci, 1 stepen Celzijus.
Navodi o postojanju paravojnih formacija u Republici Srpskoj predstavljaju samo obmanu javnosti, poručili su iz Udruženja veterani Republike Srpske, na čiji su poziv u Republici Srpskoj boravili članovi Udruženja Srpska čast, kojeg su prethodnih dana mediji povezivali sa takvim djelovanjem. Ovo je na današnjoj konferenciji izjavio predsjednik veterana Duško Vukotić i za nepotrebno uznemiravanje javnosti optužio ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića, koji ipak i danas tvrdi da se u Srpskoj radi na formiranju paravojnih jedinica. Ranije su nadležne institucije demantovale navode Mektića. Opširnije Nenad Stupar.
Fotografija sa sastanka kojeg su organizovali veterani Republike Srpske u Narodnoj skupštini, na kojoj su i članovi udruženja Srpska čast, bila je povod za pisanje prvenstveno federalnih medija o tome kako se u Srpskoj pod kontrolom vlasti formiraju paravojne jedinice. Predsjednik veterana Duško Vukotić ističe da imaju saradnju sa udruženjem Srpska čast iz Srbije i da su na njihov poziv boravili u skupštini, gdje su između ostalog bili prisutni članovi drugih udruženja i organizacija. Mišljenje je da se radi o nepotrebnoj pažnji za sve krivi ministra bezbjednosti u savjetu ministara BiH Dragana Mektića.
To je bilo 10. decembra, da bi 10. januar neko postavljao pitanje zašto i otkud ovaj, i onda se počela se praviti se fetiš o stvari koja je bila javna. Ukoliko se dokaže da su veterani Republike Srpske, da je Srpska čast i sve udruženje i organizacije s kojima veterani Republike Srpske sarađuju, ukoliko su paravojna formacija, ja sam potpisujem doživotnu robiju.
Do prije nekoliko dana udruženje Srpska čast bilo je u potpunosti anonimna javnosti, nakon što su federalni mediji prenijeli da upravo ovo udruženje regrutuje pojedince sa ciljem formiranja paravojnih formacija u Srpskoj. Na konferenciji za novinare prvi put se oglasio član Srpske časti Igor Bilbija.
Mi nemamo ni članove, mi imamo simpatizere širom Republike Srpske. Naša djelovanja su humanitarnog karaktera i to je sve što radimo. A uniforme i oružje, uniforme smo se slikali sa veteranima ispred njihove ovdje objekta, ovdje gdje sjedimo, i skill uniforme. A oružje, ne znam kojem oružju govoriti, a oružje nikako nemam, nic sam se slikao.
Prvi je na tekstove federalnih medija o formiranju paravojnih formacija reagovao ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH Dragan Mektić, koji je rekao da određene BiH službe imaju saznanja o formiranju takvih jedinica. U izjavi za RTRS pojasnio je šta je sporno sa pomenutom organizacijom i zašto ima sumnju u njihovo humanitarno djelovanje.
Oni angažovana vojna formacija, jer ako pogledate na sajt Srpske časti, kaže mi smo garda. Ok, na stranu sve, ali šta će oni u interesu, čega su ono ovdje u Republici Srpskoj? Od koga on brane Republiku Srpsku? Prema kome se on usmjere? Što će njima uniforme? Što će njima vojničke čizme? Što će njima američke ratne uniforme? Što će njima oružje? Što vježbaju gađanje?
Da postoje bilo kakve paravojne formacije na prostoru Srpske, ranije je demantovao ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.
Ja mogu da kažem što se tiče ministarstva unutrašnjih poslova, takve jedinice ne postoje u Republici Srpskoj, ali ako ministar Mektić dostavi takve podatke, u Republike Srpske će odmah reagovati i pohapsiti i razoružati takve pripadnike bilo kakve paravojne jedinice, ali mogu da kažem da su ovo samo izmišljotine.
Reagovao je i SDS, koji u saopštenju traži odgovornost za prisustvo pojedinaca, kako su naveli, iz kriminalnog miljeja na službenim prijemima, a od Narodne skupštine pojašnjenje koje je dozvolio učešće simpatizerima srpske časti na sastanku u skupštinskim prostorijama. Odobrenje od nadležnih organa parlamenta dobilo je Udruženje veterana Srpske, pojasnio je potpredsjednik Nenad Stevandić i izrazio stav da je u vezi sa cijelim slučajem stvorena nepotrebna paranoja.
Prema tome, sad praviti od tih slika priču o parovojnim informacijama mogu samo oni koji su ovo počeli kao ranu predizbornu kampanju. Njihov strah od gubitka izbora, od gubitka podrške naroda ih je odveo u paranoju, u opsesiju da su počeli da objavljuju rat svim srpskim organizacijama. Nije bitno kako se zovu, šta god nosi prefiks srpsko.
Navode o formiranju paravojnih formacija ranije je demantovao i predsjednik srpski Milorad Dodik, koji je ocijenio da se radi o izuzetno opasnim konstrukcijama, a umješanost u ovakav proces odbacila je ambasada Ruske federacije u BiH, nazvavši sve izmišljotinom. Prve informacije o postojanju paravojnih formacija pojavile su se prije nekoliko mjeseci, a ukazivale su da takva udruženja djeluju u okviru federalnih airsoft klubova, da bi nedugo zatim upravo federalni mediji pisali o postojanju takvih formacija na prostoru Srpske.
Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost parlamenta BiH zatražila je od Ministarstva bezbjednosti i drugih nadležnih institucija informaciju o aktivnostima pripadnika udruženja Srpska čast, Noćni vukovi, Patriotska liga i Žute ose. Član komisije Šemsudin Mehmedović posebno insistirao na rješavanju ovog pitanja zarad, kako je rekao, sigurnosti svih građana. Član komisije Mario Karamatić ocijenio je da ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić treba da se bavi pitanjem terorizma, a ne perifernim stvarima.
Šta reći o ministru koji mrtav hladan izjavi da Bosna i Hercegovina nema problema s terorizmom, a samo u njegovom mandatu su službeno bila dva teroristička napada u Bosni i Hercegovini, gdje su napadnute institucije, gdje je napadnuta vojska, gdje je napadnuta policija, znači sami temelji Bosne i Hercegovine. Mislim da bi se ministru Mektiću bilo puno pametnije baviti stvarima za koje je ministarstvo zaduženo, nego komentirati svakakve natpise po medijima. Ja koliko sam uspio vidjeti to srpskoj časti, oni tvrde da su oni humanitarna organizacija. Ne postoje nikakvi službeni dokumenti da se radi o bilo kakvim paravojnim formacijama. A s druge strane, znakovito mi je evo da uvaženi ministar sigurnosti, a to bi već bilo u njegovoj nadležnosti, nije komentirao izjavu Građanskog saveza koja je bukvalno pozvala stranku Demokratske akcije da sprema narod na rat. Znači, tu se radi o napadu na ustavno-pravni poredak.
Potpredsjednik NDP-a i poslanik u parlamentu Srpske Zdravko Krsmanović preko federalnih medija traži od Europske unije da uvedu sankcije predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Lažne optužbe da se u Srpskoj naoružavaju paravojne formacije, kao i prizivanja da se Europska unija priključi sankcijama protiv predsjednika Dodika, dokaz su političke nemoći takozvanog Saveza za promjene, koji pozivom na intervencionizam pokušava da izbjegne izborni poraz na predstojećim izborima, ocijenio je član predsjedništva SNSD-a Staša Košarac, pripremio Milan Stojić.
Zvuči nevjerovatno da bilo koji poslanik Narodne skupštine Republike Srpske traži od Europske unije i visokog predstavnika u BiH da uvedu sankcije predsjedniku Republike Srpske. Upravo to je uradio poslanik NDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Zdravko Krsmanović, koji je danas ponovio svoje stavove o predsjedniku Dodiku.
Smatram da Milorad Dodik lično kao diktator i šef režima u Republici Srpskoj se ponaša antidejtonski, da se ponaša avanturistički, da širi mržnju i da širi strah. I da kao takav nije nešto što je evropska vrijednost i što može olakšati evropski put Bosne i Hercegovine.
Član predsjedništva SNSD-a Staša Košarac, reagujući na ovaj napad na predsjednika Republike Srpske, rekao je da zbog političke nemoći predstavnici Saveza za promjene pokušavaju širenjem lažne slike u Republici Srpskoj izazvati intervenciju stranaca i tako izbjeći izborni poraz.
Republika Srpska funkcionira u skladu sa Ustavom, njene institucije su stabilne, Republika Srpska ispunjava sve svoje obaveze prema Evropskoj uniji i mislim da jedino što im preostaje jeste da pokušavaju da prave teorije haosa u smislu da će se u izbornom procesu pojaviti neke paravojne ili parabezbjednosne institucije koje bi trebale da ometaju demokratski izborni proces. To je potpuno laž. Takozvani Savez za promjene je pun političkih slabosti. Svjedoci smo činjenice da su veoma često dio stranaca potpomognuti Draganom Mekićem i nekim drugim iz takozvanog Saveza za promjene pokušavali da preko tužilaštva BiH vrše obračun sa institucijama Republike Srpske i predsjednikom Dodikom lično. Prema tome mislim da je potpuno njihova politička nemoć vidljiva, To će se naravno potvrditi u izbornom procesu, a oni će i dalje pokušavati da pravi tu vrstu sinteze sa lažima.
Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević rekao je da istupi Krsmanovića u federalnim medijima i izjave ministra bezbjednosti u savjetu ministara BiH Dragana Mektića idu na ruku samo Bakiru Izetbegoviću i radikalnim islamistima.
Aplaudirati Izetbegoviću time što ćete odvlačiti pažnju, time što ćete upirati prst u Republiku Srpsku, time što ćete izmišljati paravojne formacije ili tražiti sankcionisanje rukovodstva Republike Srpske. Dakle, to je samo usluga Bakiru Izetbegoviću, to je usluga nekim izrazito antisrpskim NATO krugovima koji žele i Srbiju i Republiku Srpsku nasilu uvesti u onu organizaciju koja je i Republiku Srpsku, i Republiku Srpsku krajinu, i samu Srbiju bombardovala.
Očigledno je predizborna kampanja počela. Analitičari očekuju da će ove godine biti jedna od najprljavijih od Daytona do danas.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za Radio Televiziju Srbije da nije prisustvovao proslavi Dana Republike Srpske 9. januara u Banja Luci, jer je trebalo da ide u Njujork zbog ranije zakazanih sastanaka sa međunarodnim predstavnicima u vezi sa Kosovom i Metohijom. Poručuje da voli i podržava Srpsku, ali poštuje i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
Vučić ističe da se, kako kaže, ne miješa u to da štiti Republiku Srpsku, jer je to posao predsjednika Milorada Dodika, koji to radi na dobar način, i da je to njegova stvar. Ali da dozvolim da Republika Srpska bude bilo čija moneta za potkusurivanje i meta napada, to je u mom društvu i u mom prisustvu nemoguće, rekao je Vučić.
Savjetnik za medije predsjednika Srpske Pero Simić istakao je da je beogradski politolog Miloš Ćirić u tekstu u Beogradskom listu danas olako iznio niz neistina, neargumentovanih optužbi i paušalnih ocjena na račun Srbije, Republike Srpske, srpskog naroda pa i svih građana ovog entiteta.
U reagovanju na Ćirićev intervju za list danas od 12. januara pod naslovom Srbija nije završila rat u Bosni, Simić u tekstu za isti list navodi da mladog politologa iz Beograda, koji očigledno pripada mladoj plejadi zapadnih aktivista iz Srbije i ekstremnog imama Sarajevske džamije, kralja Fagda Nezima Halilovića, vezuje mržnja prema Republici Srpskoj i Srbima uopšte, ali i Srbi.
Vlada Srpske usvojila je danas akcioni plan za realizaciju mjera vlade za ovu godinu s namjerom da se jednim akcionim planom obuhvate sve mjere koje su dogovorene i usvojene putem različitih dokumenata, a koji se zasnivaju na reformskoj agendi i programu ekonomskih reformi za naredne 3 godine. Opširnije Darko Đurić.
Akcioni plan se temelji na nekoliko osnovnih stavki, od kojih su najvažnije realizacija reformske agende i pismo namjere sa MMF-om, koje je usaglašeno sa svim nivoima vlasti u BiH. Zadužena su sva ministarstva i drugi subjekti da daju maksimalan angažman na realizaciji mjera, ističu iz vlade Srpske. U Privrednoj komori Republike Srpske kažu da su u programu ekonomskih reformi prepoznali većinu njihovih zahtjeva. Portparol Privredne komore Vladimir Blagojević.
Ono što na što smo sada ukazali kad je u pitanju akcioni plan jeste da se, na primjer, zakon o porezu na dobit, da njegovo usvajanje bude u prvoj polovini, a ne do kraja 2018. godine. Također i zakon o rokovima za izmirenje novčanih obaveza, koji je predviđen za kraj godine, da on bude u prvom kvartalu, kao što je i predviđeno programom za ekonomskih reformi. Tako da je to su samo neki od zakona na koji smo ukazali, koji je potrebno dodatno pomiriti rokove za realizaciju kako bi se oni što prije usvojili, kako bismo što prije došli do rasterećenja privrede.
Na današnjoj sjednici vlade doneseno je i rješenje o imenovanju implementacionog odbora vlade i Saveza sindikata, kao i vlade i poslodavaca. Predsjednica sindikata Ranka Mišić izjavila je da je izmjena zakona o radu jedan od prioriteta na kojem će se raditi u ovoj godini.
I ono što je realno i što bi trebalo zaista da se desi, to je da se u junu mjesecu usvoje izmjene zakona o radu kako bismo na bolji način pozicionirali kolektivne ugovore i prava radnika koja proizilaze iz radnog odnosa. I može se sve to svesti kako doći do povećanja plata za, prije svega za radnike u realnom sektoru, ali i za radnike uopšte u Republici Srpskoj.
Iz Unije udruženja poslodavaca navode da je većina zahtjeva poslodavaca obuhvaćena memorandumom koji je potpisan sa vladom. Potpredsjednik Saša Trivić.
Što se tiče budućnosti mislim da će provođenje tog plana, naravno ukoliko bude proveden, dovesti do poboljšanja situacije po pitanju poslovanja u Republici Srpskoj, razrješenja nekih dugogodišnjih problema koji smo imali u prethodnim godinama.
Realizacija usvojenog akcionog plana trebalo bi da omogući podršku privredi i radnicima, a do marta trebalo bi da budu usvojeni i podzakonski akti za Zakon o poreskom sistemu. Trebalo bi da budu poravnata i sva prethodna potraživanja na osnovu indirektnih poreza i urađena analiza opravdanosti poreskih i neporeskih davanja.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite oštro je demantovalo tvrdnju pojedinih medija da će opštine finansirati rad domova zdravlja, naglasivši da sistem uvođenja trezorskog načina poslovanja u zdravstvene ustanove u Srpskoj ni na koji način ne mijenja finansiranje zdravstvene zaštite za stanovništvo, koje će i dalje biti iz doprinosa i putem Fonda zdravstvenog osiguranja. Resorni ministar Dragan Bogdanić pojašnjava da prvenstvena namjera trezorskog načina poslovanja jeste uvođenje bolje kontrole i racionalizacija trošenja sredstava u zdravstvenom sistemu, opširnije Gostimir Kajskić.
Trezorsko poslovanje za dom zdravlja podrazumijeva kontrolu utroška sredstava koje dostavlja Fond zdravstvenog osiguranja, kaže Bogdanić, poručivši da nikakvu promjenu neće primijetiti pacijenti i zaposleni. Sredstva iz Fonda zdravstvenog osiguranja ići će i dalje preko računa lokalnih zajednica u domove zdravlja, što znači da će sredstva koja su namijenjena za plate morati biti uplaćena za plate zdravstvenih radnika, poreze i doprinose, a nikako za nešto drugo, rekao je Bogdanić.
Zbog ovih nekorektnih izjava koje se pojavljaju juče u pojedinim medijima o trezorskom načinu poslovanja, odnosno uvođenja trezora u domove zdravlja, mi smo se opredelili da uvedemo trezor u za sad jedan dom zdravlja. Na taj način mi ne mijenjamo niti način finansiranja, niti se mijenja nešto što se odnosi na pacijente, na zaposlene.
Da nikakvih promjena nema po pitanju finansiranja koje i dalje iz doprinosa, potvrdio je za naš radio i direktor Doma zdravlja Sveti Vračević Alinac Draško Kuprešak. Ovaj dom zdravlja jedina je zdravstvena ustanova koja je u Srpskoj prešla na trezorski način poslovanja.
Dakle, mislim da je pogrešna interpretacija da će lokalne zajednice i budžeti biti opterećen sada i finansiranje domova zdravlja. Sa trezorskim modelom poslovanja ništa suštinski ne mijenja, nego se samo mijenja nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava koje ugovara dom zdravlja sa fondom i ono što obezbeđuje iz komercijalnih programa.
Iz resornog ministarstva navode da su se zbog raznih nejasnoća oko novog načina poslovanja odlučili da trezorsko poslovanje za početak uvedu jedan dom zdravlja, i to u Čelincu, a da bi u drugoj polovini godine na trezor trebali preći i ostali domovi zdravlja. Navode i da su posljednjih dana pojedini mediji prenijeli pogrešne informacije o trezorskom načinu poslovanja, te da su zbunjivali javnost netačnim informacijama da će finansiranje domova zdravlja biti na teret lokalnih zajednica.
U Željeznicama Srpske uputit će poziv radnicima za dobrovoljni odlazak iz preduzeća. U preduzeću procjenjuju da je ovo najbezbolniji način zbrinjavanja viška radnika nakon usaglašenog procesa restrukturisanja sa vladom i sindikatom. Opširnije Milica Đurđević.
Za dobrovoljno napuštanje željeznice radnici koji to budu željeli mogu da računaju na otpremninu od 6 prosječnih plata i još toliko naknada za dobrovoljni odlazak. Zainteresovanih ima, tvrde upravi, ali će ponuda najprije pred sindikalce i resorno ministarstvo, kaže generalni direktor Željeznica Srpske Dragan Savanović.
Po principu dobrovoljnog odlaska, ako bude dovoljno, nećemo primjenjivati višak otkaze po osnovu tehnološkog viška.
Za dobrovoljni odlazak zainteresovana je i Spomenka Marković. Kaže da joj je do penzije ostalo još 7 godina, ali da opet sve zavisi šta će preduzeće na kraju da im ponudi.
Pa da vam kažem, ima jako puno zainteresovanih i za taj iznos. E sad, i uglavnom je to, da vam kažem, iz ovih naših sektora računovodstva, gdje bi se smanjio taj broj radnika, koji je zaista i višak. I mislim da bi to bilo prihvatljivo za sve.
Prvi način zbrinjavanja viška zaposlenih je penzionisanje onih koji ispunjavaju uslove. Drugi je proglašavanje tehnološkog viška koji se dijelom može izbjeći dobrovoljnim napuštanjem firme. O visini otpremnine sindikati bi ipak još da razmisle, a najprije bi da sprovedu model iz Srbije gdje višku zaposlenih po godini staža pripada 250 evra, kaže predstavnik sindikata Milijan Marković.
I oni su dali još neke druge povoljnosti, a to je
da ljudi mogu se prijaviti na biro i da im se uplaćuje i isplaćuje čak određena naknada, znači u nekom iznosu dalje 50% plate, to je daleko povoljnije nego što je kod nas. Tako da mi ćemo sigurno vršiti dalje pritisak na upravu.
U Željeznicama je trenutno zaposleno 2759 radnika. Stupanjem na snagu izmjena zakona o željeznicama penzionisano je njih 205. Do kraja 2018. broj radnika trebalo bi da se smanji na 2500, da bi konačan broj okončanjem procesa restrukturiranja iznosio 2100 zaposlenih.
U nastavku dnevnika vijesti iz regiona i svijeta, japanski premijer Shinzo Abe stigao je u zvaničnu posjetu Beogradu, a na beogradskom aerodromu Nikola Tesla dočekala ga je premijerka Srbije Ana Brnabić. Abe u Srbiju dolazi u okviru evropske turneje, a domaćin mu je predsjednik Aleksandar Vučić.
Uoči dolaska japanskog premijera Vučić je rekao da je Srbija jedna od 6 zemalja istočne Europe koju će posjetiti i u kojoj će se najduže zadržati, jedina zemlja koju će posjetiti, a koja nije članica Evropske unije. Japanski premijer u dvodnevnu posjetu Srbiji stigao je zajedno sa delegacijom japanskih privrednika, a to je i prva posjeta jednog japanskog zvaničnika Beogradu na tako visokom nivou u posljednje 3 decenije.
Zulfi Hodža, jedan od novih lidera terorističke organizacije Islamska država, je sin albanskih imigranata koji je živio u Sjedinjenim Američkim Državama, objavio je američki časopis Atlantik. Hodža je visoki komandant u Islamskoj državi zadužen za regrutovanje novih članova.
Velika Britanija je poslala danas 2 borbena aviona tipa Typhoon iz Škotske da presretnu ruske avione u blizini vazdušnog prostora Velike Britanije, rekao je portparol Ministarstva obrane. On je rekao da operacija još traje i da nove informacije neće biti objavljene dok misija ne bude okončena.
Vraćamo se domaćim pričama. Danas se obilježava Međunarodni dan vozača i automehaničara. Život vozača nije nimalo lak, a za njihovu, ali i sigurnost svih učesnika u saobraćaju brinu se automehaničari, jer od ispravnosti vozila zavisi i bezbjednost vozača, putnika i pješaka, zabilježila Mirjana Grabež.
Sanja Šućur jedini je ženski taksista u Banja Luci. Ovim poslom počela se baviti prije 7 godina i to na nagovor prijateljice. Kaže da voli svoj posao jer je pun izazova, kolege je podržavaju.
Moji kolege svi su dobri prema meni i ovi ostali učesnici u saobraćaju. Kad mene vide svi me puštaju, znači ipak imam neku privilegiju.
Žiko Tomić iz Bijeljine svoj radni vijek proveo je kao profesionalni vozač autobusa. Kaže da ovaj posao ima i svoje dobre i loše strane, ali da je najvažnije voljeti svoj poziv.
I trebamo se maksimalno posvetiti. Treba ipak poštovati i ograničenje, treba maksimalno se posvetiti, ne dolaziti nenaspavan, poštovati zakon, poštovat pretpostavljene.
Iz Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport iz Republike Srpske kažu da je trenutno teška situacija za njihove članove, kojih je više od 1000. Predsjednik udruženja Nikola Grbić kaže da je razlog tome nelojalna konkurencija i loš poslovni ambijent za prevoznike u BiH.
Nažalost, kao što znate, iz Bosne i Hercegovine masovno odlaze nam vozači u zemlje Evropske unije.
Koliko je posao automehaničara odgovoran, govori podatak da se svaka 8. saobraćajna nezgoda desi zbog neispravnog vozila, ističe direktor Agencije za bezbjedno saobraćaje Republike Srpske Milija Radović.
Da je jako bitno savjestan dobar rad automehančara, odnosno da nijedno vozilo ne izađe iz sa kanala, što bi rekli mi u saobraćaju, da nije popravljeno, pregledano, iskontrolisano.
Međunarodni dan vozača i automehaničara obilježen je danas u Drvaru. Tim povodom održan je svečani defile, a učestvovalo je 40 vozača sa područja ove opštine.
Roman prvijenac Dejana Atanackovića Luzitanija dobitnik je ovogodišnje Ninove nagrade za najbolji domaći roman objavljen prošle godine, saopštio je žiri. Za Atanackovićev roman glasalo je 3 od 5 članova žirija, izvještava novinarka Radio Beograda Milena Božović-Manić.
Umjesto u 12 časova novinari su saznali ime ovogodišnjeg dobitnika nagrade sa zakašnjenjem od gotovo 2 sata. Predsjednik žirija Božo Koprivica bio je kratak i jasan.
Ninovu nagradu dobio je roman Luzitanija Dejana Atanackovića.
Razloge zbog kojih je žiri kasnio čuli smo od Jasmine Vrbavac.
Svih 5 knjiga je bilo odlično. Zaslužili su ulazu u najuži izbor i Verovatno je to bio razlog zašto smo tako dugo odlučivali i razmišljali, jer smo u svakoj od ovih pet knjiga videli potencijal.
Sa tri glasa za i dva protiv, roman Luzitanija Dejana Atanackovića proglašen je romanom godine. U obrazloženju žirija između ostalog piše: preispitujući temu ludila kao utočišta i kao načina suprotstavljanja haosu, Atanacković ispisuje priču koja sugestivno nadilazi sopstvene vremenske i prostorne koordinate. O nagrađenom romanu predsjednik žirija Božo Koprivica.
Dejan Atanacković je napisao svoj prvi roman, roman relativno sa velikim brojem strana, u koje je jako dobro iskontrolisao sudbine više junaka.
Dejanu Atanackoviću Ninova nagrada će biti uručena u ponedeljak 22. januara u Jugoslovenskoj kinoteci.
Počeo je prvi Grand Slam teniski turnir sezone, otvoreno prvenstvo Australije. Srpski teniser Viktor Trojicki plasirao se danas u drugo kolo. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Viktor Trojicki je nakon velike borbe i gubitka prva dva seta pobijedio domaćeg tenisera Aleksa Bolta sa 6-7, 4-6, 6-2, 6-3, 6-4. Nakon pet setova do plasmana u drugi krug došao je i teniser iz Bosne i Hercegovine Damir Džumhur, koji je savladao Paola Lorencija iz Italije. Od nastupa u Melbourneu u prvom kolu oprostili su se Dušan Lajović, Laslo Đere, Aleksandra Krunić i Ivana Jorović. Lajović je izgubio od Argentinca Diego Švarcmana sa 3-2, Laslo Đere poražen je od hrvatskog veterana Ive Karlovića. Od Aleksandre Krunić bila je bolja Anet Kontaveit iz Estonije sa 6-4 i 7-5, dok je Ivana Jorović izgubila od Elene Svitoline iz Ukrajine sa 6-3 i 6-2. Nastup u Melbourneu završila je i Venus Williams, prošlogodišnji finalista prvog Grand Slema sezone. Nju je pobjedila Belinda Benčić iz Švajcarske sa 2-0 u setovima. Novak Đoković na teren protiv Donalda Younga će sutra ujutro od 5 časova po našem vremenu. Na šampionatu Evrope za rukometaše danas sa mečevi drugog kola u grupi C. Televizija Republike Srpske na kanalu RTS Plus od 18:15 prenosit će duel Njemačke i Slovenije. Naša televizija od 20:30 prenosi meč između Makedonije i Crne Gore. Podsjećamo, rukometaši Srbije upisali su sinoći drugi poraz. Bolja je bila Švedska rezultatom 30:25. Srbija sutra u posljednjem kolu grupne faze igra sa Islandom, dok će se u drugom susretu ove grupe sastati Hrvatska i Švedska.
Danas je bilo pretežno oblačno i hladno, mjestimično sa slabim padavinama. Sutra vjetrovito i ponovo toplije, ponegdje sa slabom kišom. Opširnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature koje su izmjerene u 13 časova. Mrakovica minus 3, Ham, Pjesak i Klekovača minus 2, Mrkonjić grad, Srebrenica, Drinić, Bijeljina minus 1, Mlječanica, Ribnik, Zvornik, Novi grad, Šipovo, Krupana, Uni, Banja Luka, Rudo i Sokolac 0. Gacko, Prijedor, Srbac, Višegrad, Doboj 1, Nevesinje 2, Foča 4, Bileća 5 i Trebinje 6 stepeni. Sutra ujutru će biti hladno uz mraz i umjerenu oblačnost oko Rijeka i po kotlinama ponegdje magla. Tokom dana će biti toplije uz postepeno jačanje južnog vjetra i smanjenje oblačnosti, i to prvo na zapadu, a onda i u drugim predelima u sunčane intervale i sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura vazduha od minus 6 do 0, na jugu do 3 najviša dnevna, bit će od 6 do 12, a u višim predelima i na jugoistoku od 2 stepena Celzijusa.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Navodi o formiranju paravojnih formacija u Srpskoj predstavljaju obmanu javnosti. Zvaničnici i stručnjaci poručuju da je riječ o orkestriranoj kampanji protiv Republike Srpske.
Vlada Srpske usvojila akcioni plan za realizaciju ekonomskih mjera za ovu godinu.
Trezorski način poslovanja domova zdravlja neće ići na teret lokalnih zajednica.
Japanski premijer u istorijskoj posjeti Srbiji.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin. Upravo